Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дайкленд.
Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх Ойда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Добрый день, дорогие радиослушательницы и радиослушатели. Сегодня мы хотим познакомить вас с замечательным романом, одесским романом под названием «Танжер» и его автором Иваном Козленко. Иван Козленко родился в Одессе и в 2002 году основал журнал «Нервометр», нацеленный на популяризацию современной литературы украинского юга и литературного авангарда 20-х годов. Он окончил философский факультет Одесского университета и переехал в Киев в 2006 году. А Козленко основал в Одессе фестиваль «Немые ночи». Сейчас это был крупнейший фестиваль Восточной Европы немого кино. И цель этого фестиваля была тоже популяризация украинского авангарда и неизвестных немых фильмов украинских кинематографов в эмиграции. Иван также работал директором Национального киноархива Украины. Сейчас он находится в США, занимается в американском Emirates College исследованием украинского кино. Расскажем вам сегодня о его романе «Танжер». Я получила огромное удовольствие, читая эту книгу. Я читала ее по-украински, это вполне выполнимо. Это очень неожиданная Одесса, очень неожиданный образ города, опять новый. Это куча приключений, это очень яркая эротика и романтика, и много еще всего другого. И поэтому мы посвятили сегодня, раз уж нас так повезло познакомиться и встретиться с автором, мы посвятили этой книге и ее автору всю нашу сегодняшнюю передачу. В этой книге он возвращает читателя в Одессу 20-х и 30-х прошлого века, в атмосферу после 17-го года и то, что там творилось. Довольно-таки сложная комбинация самых разных личностей, хорошо известных многие из вас вам хорошо известны. Речь не идет, конечно, только о Котовском, но это вы уже читаете роман. А также 30-е годы речь идет о киностудии, одесской киностудии, о молодости Довженко, Юрия Яновского. Юрий Яновский также очень, может быть, для многих новое имя. Это автор замечательной книги «Мастер корабля», которую он написал в 25 лет. И интересно, что также постоянно, естественно, флешбэк в наше время с атмосферой начала нашего века и Одессы наших времен. Иван Козленко говорит, что ему было очень интересно, читая дневники Яновского, найти своего единомышленника, можно сказать, фактически современника. Мы берем интервью у украиноязычного автора. Интервью полностью звучит на украинском языке, только мои вопросы и комментарии по-русски. Пару слов о вашей биографии, вот которые биографические факты, которые вы в своем эссе «По направлению к морю» упоминаете, о вашей украинской идентичности и украинскости, которую удалось прожить, и о греческой идентичности, насколько о ней вы знали или могли ее прожить.
Ну, це похитнуло. Я дізнався в дорослому віці, там, 15 років. І це похитнуло, звичайно, моє уявлення, тому що моя ідентичність формувалася в супереч обставинам в Одесі. Українська ідентичність – це складний процес. Це було всупереч в середовищі, яке мовно і культурно, ну, ворожим було до мене ставилося. Да? І тому, безумовно, я, як і всі люди, всі неофіти, я не минув періоду такого радикалізму сильного і такого націоналістичного ухилу. І саме в розпал цього мого радикального, значить, самоусвідомлення, я раптом дізнаюся, що я маю корені. Да. Тому це мене доволі сильно похитнуло. Мені треба було подумати, як мені давати з цим раду, бо я цінував, безумовно, також цю ідентичність як протест. Тому що з'ясувалося, що ця гілка моєї родини, вона вся була репресована, і відповідно вони всі були антирадянські налаштовані, безумовно, як і українська гілка моєї одеської родини. Тому для мене це було важливо, і це якимось чином підживлювало потім моє власне відчуття правоти, що я теж в опозиції до знаходжусь. Ну, в даному випадку до більшості в опозиції. Да? Це давало мені сили, що от, якщо у мене є такі прапори, які не сталися там, і яких навіть знищили за те, що вони мали сміливість проявляти опозиційність і нелояльність до режиму, то це якось давало мені більшого такого, ну, більшого ваги, більшої сили самого боротися. Тому зрештою, спочатку це похитнуло, а потім кристалізувало от моє уявлення про те, що да, я також належу до цього одеського там старого роду, який дає мені додатково ще право, не тільки тому, що я українець, а тепер уже тому, що я українець з вибору, а не по народженню, дає мені право говорити від імені своєї маленької спільноти, цієї української, одеської, україномовної, да? Як на рівних правах, бо безумовно ми були дискриміновані в цей час в Одесі, ми не могли не тільки своїх культурних запитів задовольнити. В принципі, мені здається, що там утворювалася така нездорова ситуація по відношенню до України, української культури в нульових роках. Тому да, для мене це був такий, ну, спочатку потрясіння, а потім все-таки все розставилось на свої місця, і головне, це безумовно кристалізувало моє уявлення про те, що ідентичність це набуте, щось набуте і щось конструйоване свідомо, і тобто мене, слава Богу, вибило із цього етноцентричного націоналізму, і це відкриття дало мені можливість стати на шлях, ну, розуміння громадянської ідентичності.
Тут такой у меня еще вопрос к вашему прошлому времени. Вы говорите, это было, украинское население было дискриминировано, русская культура доминировала. То есть я слышу все до прошедшее время. По-моему, эта история не такая давняя. И как это изменилось в Одессе и когда? Вот точка поворота очень важна, или было их несколько этих точек? Это одно. А потом у меня будет еще один вопрос. Да.
Я думаю, це змінилося остаточно в 2014 році, хоча деякі подвижки вже були в 2004 році. Я пам'ятаю, в 2004 році, під час помаранчевої революції, коли ми ботай мали їхати в місто, бо ну, там було багато багато різних загроз, да, тому що там, на жаль, були, ну, тоді це не називалось тітушки. Ну, у всякому разі, вся міліція на той час була заточена на те, щоб чинити опір цим мітингам. І я пам'ятаю, що ми, прокрадаючись в місто, ми там прапори з собою брали, на маршрутці ніхто не наважувався їх розгорнути. Раптом ми потрапили на Куликове поле, а там відбувався великий мітинг проющенківський, і побачили тисячі людей, тисячі. Мене це так вразило, що я відчув, що нас немало, це велика кількість людей, і ми не меншина тепер уже, і всі ці люди, незалежно, хто якою мовою там говорив, більше говорив російською, так, безумовно, де і я тоді, напевно, що говорив російською, але просто вже у мене з'явилося відчуття такого історичного повороту якого ще в 2004 році. Ну, а точно, безумовно, все сталося в 2014 році. Я думаю, що там уже це не просто багато людей, це вже стала математична більшість, да, населення стояла на проукраїнських позиціях станом на 2014 рік, або змушена була визначитися внаслідок подій 2013-2014 року. Можливо, до цього моменту вони не стояли перед вибором і не мали ніякої там чіткої ідентичності, але Революція Гідності як процес, коли все починало, чи ще в середині 2013 року, примусила їх визначитись, і виявили, що їм більше. Набагато більше, це активніше населення, це більш освічене населення, як не дивно було, да? Тому що українська культура в 90-х, в нульових в Одесі асоціювалася з сільською культурою, не міською культурою. А тут виявилося, що це більш освічені люди, більш економічно успішні і так далі. Люди, які вже їздили за кордон, до яких не було, які не жили в своїх якихось там цих повітряних замках, створених телебаченням, тоді ще в значній мірі російським. Тому я думаю, що да, 14-й рік це був остаточний поворот для Одеси. Тим більше це пройшло через трагічні події, там вже були жертви з обох сторін, і це усвідомлення того, що, я думаю, без цих жертв, усвідомлення того, що за свободу треба боротися, таким би явним в Одесі не було. Тому що Одеса місто розніжене, і воно, як люди ці, звикли просто отримувати блага, а не сильно за них перейматися і боротися. Але
я би тут сказала, вже тут би я сказав, було розніжене місто.
Так, так, ну було, безумовно. А тепер, я думаю, що все змінилося. Я думаю, що тепер уже, да, українська культура, я маю на увазі політична культура, де є україномовна культура, бо там багато лишається російськомовних людей, але вони тепер за вибором українці політичні. Тепер вона там не в меншості. Тепер я, до речі, бачу інші, якби, проблеми в місті, тому що тепер уже, якби, деякі люди в пориві, знову ж таки, цього українського неофіцтва заперечують тепер інші складови одеської культури, як частина якої російська також є, але також польська, єврейська, грецька і так далі. І оце, мені здається, також вибір непростий, виклик, точніше, непростий, і це випробування української нової політичної ідентичності на її, ну, справжність, так? Якщо там переможе якийсь моноетнічний проект, ну, колись це станеться, але ми, от, на увазі ближчим часом, то, на жаль, це також призведе до іншого перекосу, мені так здається. І я отут, от уже, чесно кажучи, часом себе спостерігаю в таких ролях, ніколи не будучи адвокатом російської культури в Одесі, але часом мені доводиться адвокатувати, щоб опанувати радикальним якимось радикальним пропозиціям. Я спілкувався з молодою дівчинкою, студенткою одного з європейських вузів, вона читала мій роман, не була захоплена і так далі, і вона мені стала розказувати, що весь одеський міф створений в лоні російської мови, його треба відкинути, це все несправжнє, сконструйований, штучний міф і так далі. Я спитав, а ви читали це все? Вона сказала, ні. І оце теж вже, як ви знаєте, це теж виклик. Деколонізації, міра деколонізації, до якої міри ми маємо це все відрефлексовувати, що ми можемо і маємо апропріювати, від чого ми маємо відмовитися і так далі. Це завжди буде вибір, але цей вибір має відбуватися в полі дискусії, де люди володіють предметом. А на жаль, мені здається, і в Одесі, і багато де зараз в Україні ці дискусії відбуваються на емоційному рівні, що зрозуміло. І всі заклики до раціо здаються опортуністичними, трактуються як опортуністичними.
Thank you.
gender и нестандартные, скажем так, сексуальные отношения, треугольники два раза появляются в романе. Насколько, с вашей точки зрения, в вашем романе эта тема связана только с автобиографическим моментом в романе, или для вас точно так же важно было вывести многообразие форм человеческих отношений и сексуальности на фоне тоже многообразия языка и многообразия самого города?
Ну, обидва для мене важливих були моменти. Перший важливий був моя ідентичність сексуальна мала безумовне значення, і те, що це більш-менш безумовно так чи інакше подібного роду романи списуються автора, да? Вони в значній мірі автобіографічні, а тим більше перший роман. Але також мені було важливо, і це також визначальну роль грало. Певна форма епатажу для мене теж була значна, літературного епатажу, тому що українська література асоціювалася з таким загумянковими тематиками і стилем таким, і все це настільки було провінційно.
І це було все ще епатажем в той момент.
Ні, ну в українській літературі я би не сказав, якщо там за пушку, що можна було щось епатувати.
Ну,
Але в принципі я маю на увазі одеський контекст, от український роман про Одесу, і який нищить не тільки консервативні уявлення про місто цього літературного міфу, але й в принципі будь-які консервативні уявлення, в тому числі про сексуальність. Для мене був це важливий момент, що тому там і наркотики, тому там ще якісь речі, які є і були в цьому місті, ну якісь чомусь високочолими, якимись там місцевими інтелектуалами проросійськими вважалися забойованими. Ну, і третій аспект, який був дуже важливий, емоційний настрій самого тексту Яновського. Мені він здався дуже гомоеротичним. Принаймні епізоди, де він описує оцей от їхній потрійний цей контакт, там є конкретні сцени, цілі фрази, я, до речі, не знаю, цікаво буде подивитися нову редакцію, нову, в смислі, оригінальну.
Майстер
корабля. З якого зняті всі радянські, пізніші радянські нашарування і самоцензурні втручання. Студія Довженка, на проспекті, на вулиці Довженка і так далі. Все це настільки їхні живі інтенції, їхні живу молодість, настільки перетворювала на прісний такий от нестравний взагалі для молодих людей продукт, що мені хотілося, і я думаю, що звернення до теми сексуальності, так чи інакше, завжди забойоване, особливо щодо видатних людей, мені здавалося, що це було важливий, для мене був це важливий момент в деконструкції цього образу, через який створеного школою і офіціозом, через який молодь і не проборствувалась, не продряпувалась до них, розумієте? Тому що коли ти бачиш таку глибу, так, Олександр Петрович Довженко, або ж як інакше, як Олександр Петрович, не називають навіть зараз часто називаючи. і показати їх 25-літніми, 27-літніми людьми, яким такі самі радощі життя, як будь-яким молодим людям, властиві були. Для мене це був важливий момент для себе і для мого покоління збити оцю от кокон, який не давав відчути їхню справжню от якусь природу,
літературу. Сцена з міліцією, звісно, моя любима сцена з міліцією. Да. Вопрос, будет ли фильм по роману?
До мене?
Так.
Думаю, ближчим часом не буде. Тому
що... Шел же разговор какой-то, что какая-то...
Не, ну да, там же и сценарий, и на написание сценария отримали грант, и грант на розробку. Все це він в процесі, як би, но я думаю, що ближчим часом до виробництва не дійде. По-перше, тому що війна, і по-друге, через те, що фінансування кіно в Україні зараз просто рейдернули там певна група людей, з якою я знаходжуся в конфлікті публічному, і безумовно вони просто не профінансують проекти, до якого я маю
культуру. А, тобто була ідея фільму в Україні. Я слухала какой-то скандинавському варіанті.
Це скандинавський грант отримав український сценарист Курочкін. Він відомий драматург.
Якщо б мене з моїм кругозором попросили б назвати одеський роман, я б цього зробити, мабуть, раніше б не змогла. А вот сейчас, прочитав роман Івана Козленка, это не к тому, что до него никто не писал. Но дело в том, что одесский, в смысле, вот в том смысле, как парижский, да, в том смысле, как петербургский, вот который действительно может претендовать на это место, назвать очень трудно. Именно в силу того, о чем вы говорили, один язык, одна культура, одно направление. Но, может быть, это связано и с тем, что я получила советское образование, и просто не знаю одесского текста настоящего, не знаю одесского романа. Ну, все-таки это переход к тому, чтобы задать вопрос Ивану, как вообще он замахнулся на такую вещь, имея эту глыбу одесского мифа. Как вообще пришла в голову такая идея, этот замысел написать роман «Танжер», в котором целых три временные линии и много всего чего? Вопрос, как вы на это решились, как возникла эта идея, одесский роман, современный на украинском языке?
Ну, эта идея пришла из бажання укоріненості, потому что, оскільки я теж знав одеський текст російськомовний. І слід сказати, до речі, я не знаю, як Віталій, але ми вивчали в школі, не в основній програмі, а факультативно вивчали Катаєва, наприклад, читали, і, по-моєму, навіть Полостовський був теж. Поза класові програми, але я читав його біля «Парус одинокий» і дуже добре це пам'ятаю. Хоча ми не були зобов'язані. Не? А, так от, розуміючи з одного боку наявність цього міфу, про який говорив Віталій, і його несвоєчасність, тому що час, в який я, моя молодість припала, це кінець 90-х, початок 2000-х років. Це вже був такий нафталін, чесно кажучи. Він асоціював. Це була така форма одеського шароварництва. От в Україні було своє шароварництво, в Одесі було своє шароварництво. Воно там централізовано перебувало, знаходилося в одеському клубі одеситів, чи як це називалося, в сусідньому клубі одеситів. Там вони, значить, мастурбували на свої оці от ними ж створення, до речі, міфології. І от мені це було настільки нецікавим і не відповідним, власне кажучи, моєму уявленню, моєму відчуттю міста, що мені хотілося якось відрефлексувати сучасність, занурившись в контекст, який мені давав би також задоволення моїх культурних потреб. Я орієнтувався на українську культуру і цю, як би сказати, голод по ній в цьому місці. Я задовольний динамію. Ну і безумовно, російська література 20-х не давала мені задоволення цього голоду. Хоча слід сказати, що це ми окремо про неї, можливо, будемо говорити. Її віднесення до рекорду російської літератури я вважаю настільки однозначним. Так от, виникло це бажання із бажання написати, власне кажучи, про свою сучасність. Мені не йшлося про сучасність чужу, але все-таки мені хотілося провести цю ланку якусь, да, укорінитися в цьому місці, тому що насправді наявність там локального міфу російськомовного якось виштовхувала всіх представників інших культур або на маргінес, в кращому випадку, або фізично, вони мали просто поїхати, ну і що й відбувалося, євреї роз'їжджалися, греки виїжджали, українці або асимілювалися, або якщо хотіли зберегти свою ідентичність, мали виїхати в столицю. Відповідно, я хотів знайти цей спосіб асоціювання, який не був би, не маргіналізував би мене. Тобто це не могла бути, наприклад, література, україномовна література, бо українська література там 60-х років, вона ніяк, на жаль, не відрефлексувала назву. Майже там був один поет. Але, в принципі, українці жили там самого започаткування міста, але вони справді з 20-му століттю, від 20-х років не спромоглися створити про нього текст. І мені пішлося про те, як ж би зацікавити таких, як я, людей, які в пошуку власної ідентичності, все-таки визначилися зі своєю українською приналежністю, але живуть в місті, в якому домінує, мало того, що інша культура, інша мова, так ще й інший міф, уявлення про те, якими мають бути одесити, так? І мені, власне, не дуже симпатично це уявлення було. І таким чином я випадково, з першого натрапив на корпус футуристських текстів, поезії футуристських. Ну, скажу, що багато хто через те, що кіностудія була, через те, що театр Держдрами в Одесі був експериментальний, великий. Багато українців там підживало в 20-х роках, але мало хто залишався, майже ніхто не залишився, тобто це була така перевалочна база, і тому певний корпус текстів був, але безумовно він не міг задовольнити мене, тому що це, ну, поезія емоційна, як рефлексія на якісь події, не на місце, не на простір, і навіть якщо на місце, на простір, то на абстрактне місце, бо в туристі воно, як правило, не означає. І так я натрапив випадково на Яновського, на «Майстер корабля», який став основою для мого роману. Хоча я читав Яновського в школі, і мені дуже сподобались вершники його. Ми читали деякі новели із вершників, із «Чотирьох шабель». Але на диво «Майстер корабля», це, власне, те, що і треба читати дітям в школі, в програмі у нас не був. Тому я прочитав його в дорослому віці, це мене спонукало. І тут я відчув оцей зв'язок часів нарешті, що я потрапляю в таке місце, яке мені симпатичне, яке не відображено, до речі, в російськомовній літературній традиції, да? Яке показує якусь зовсім іншу Одесу, яка дає право українцям перебувати там легально, не на другорядних ролях і не на маргінальних. Thank you.
Почему Танжер? Что символізирует это название?
Ну, по-перше, у мене був проект, який не реалізований. Він мав називатися Мемополіси, по-моєму, так якось. Я вже не пам'ятаю точно, але йшлося в ньому про те, щоб показати Одесу як мультикультурне місто, яке має, воно не одне таке мультикультурне місто. Тобто ми звичайно говоримо, що воно має певну унікальну природу, структуру України, і навіть серед чи Російської імперії, але ми забуваємо, що таких міст було багато. І у мене було захоплення вивчення літературного образу таких міст. Такими містами були Стамбул, Мірна, Танжер, Касабланка, Чернівці, до речі, в Україні. І до певних подій, до середини 20-го століття, деяким вдалося довше протриматися, то Танжер з таким містом. Лише Танжер розчувався з таким, це був один із пристанищ такої бітниківської літературної традиції, там подовго жив Бероуз, і там чудовий романіст про життя Пол Боулсон американський. Тому це було місто, яке залишалося інтерзоною, буквально це так називалося, до кінця 50-х років, поки воно не було, як це правильно сказати, ну, анексовано, але вони вважають, що воно було повернуто в історичний контекст, склад Марокко. Отже, але саме це місто доволі довго десятиліттями існувало от на такій от непевному такому ґрунті, і ніби на перетині різних національних культур, націоналізму різних, і на перетині різних культурних літературних традицій, і якась екзотика там була наявна, безумовно, бо все-таки це Магріб, це Північна Африка зі своїм унікальним бекграундом. Тому от мені здалося, що Одеса є, ну, Танжер в цьому сенсі особлює, чи Одеса особлює Танжер, чи Танжер особлює Одесу. Ну, в будь-якому разі, йшлося також про утопію, певно. Тому що, безумовно, це таке ідеалізоване уявлення про місто. І про Одесу в мене було ідеалізоване уявлення, і про Танжер в мене було ідеалізоване уявлення. Але, в принципі, йшлося про літературний образ, про створення нового літературного образу. Тому мені не надто йшлося про, як сказати, про реалістичність, так? Про відповідність якимось там об'єктивним уявленням чи вимогам до зображення, до історизму, наприклад, і так далі. Хоча для мене був важливий, безумовно, цей бекграунд закріпити певні також реперні точки в історії міста, щоб вони і з цим викликали також адресування до Яновського, щоб показати, що є якісь такі суттєві містоконструюючі такі історичні етапи, з яких і далі хтось може створити нові образи міста.
Ми вже говорили о тому, що, несомненно, одеський роман або одеський текст по-любому должен бути многоязычным. А еще лучше, когда это многоязычие присутствует в одном произведении. И вот тут очень интересно, вы где-то говорите о том, что в общем, это было довольно непросто. В тот момент, когда вы писали роман, вы писали на языке, который не был вашим основным разговорным языком с детства. И тем не менее, интересно, что все равно очень много в языке, так сказать, в этом украинском языке, внутри украинского текста. Очень много очень интересной игры с многоязычием, когда, например, просто тот пример, который я заметила, это, я не знаю, вот вы мне ответите на этот вопрос, насколько на одинаково хорошем украинском говорят все ваши герои, насколько это украинский, я так подозреваю, что нет. Вот. Но очень интересно, как вы транскрибируете украинским языком, украинским шрифтом, так сказать, украинским, внутри украинского транскрибируете русский, как язык попсы и блатника, выражаясь словами Андруховича. То есть там появляются москвички в начале, и они говорят так, как, может быть, в каком-нибудь московском тексте изображался бы язык южан или одесситов. Да? То есть очень много вот таких очень классных моментов игры с языком. Ну и вот к этому два вопроса. Во-первых, чего вам этого стоило? А во-вторых, сколько там языковых пластов вообще присутствует? Там есть одесский, несомненно. Но не такой вот, опять же, дурацкий, да, который мы все знаем, а вот ваш. Вот. И то, о чем я сказала.
Ну, я тебе сказати свою одеську мову, я теж дурак. Тому що мені, я відомо був, наскільки вона не нормативна. І ми всі під пресом цього перебували, бо російська література була одним із основних предметів в радянській школі. Викладалась вона такими ж, Боже, як же ж це слово я забув, просто недорікуватими викладачами, які теж мали одеські вимови, одеський акцент. І всі ми свідомі були, звичайно, того, ну, поки в своєму середовищі ні, але коли ми зустрічали таких от москвичів, які були носіями нормативної російської мови, безумовно, ми потрапляли автоматично в таку колоніальну ситуацію, ми відчували, що ми другосортні люди, ми не говоримо правильно російською мовою.
Но я вот понимаю, ваші москвичі говорят неправильно російською мовою, вони говорять таким блатным, таким русским языком.
Так.
И я хочу к этому поправить, к своему вопросу, что я имела в виду под дурацкой. Я не имею в виду настоящий одесский язык, который я немало слышала и так далее. Он очень разнообразный, у кого какой. Я имею в виду эту конструкцию, эту матрешку, созданную юмористами, профессиональными одесситами, ну, которая вообще ни с чем, по-моему, ни с какой реальностью по-настоящему не совпадает. Да.
Так, не, ну, безумовно, это конструкция штучная, да? Але якщо торкатися російської мови в романі, то так, там є частина текстів, які транскрибовані, оце мова Блесняка і Попстуя, але там є і нормативна російська мова, коли я цитую, наприклад, Вартинського, він не подається в українській транскрипції, так, він подається в нормативної російській граматиці. Тобто це також оціночне, це така інструмент оціночної оптики, да, до тих героїв, ставлення мого основного героя чи автора до цих другорядних персонажів, оцінка їхньої, як би це сказати, політичної, на цьому в ієрархії їхньої політичної чи культурної ваги також, да, це також спроба понизити їх в цій вазі, тому що там протиставляється цьому напору лінгвістичного, ну, нормативності чи ненормативності. Тілесність така мова, яка, власне кажучи, важко її штучним чином якимось, да, зашифрувати. Вона, от, тіло є таке, воно говорить такий спосіб, воно в просторі себе формує і себе, ну, я би сказати, оперує з собою, да? Тому це є щира мова. Це є основна перша мова, а решта похідні. Да, тому для мене це теж було важливо. Я водночас відчував, безумовно, затримку між думкою і словом, бо я не міг писати українською так швидко, як я можу зараз говорити, чи як я міг би писати російською, коли це майже один процес. І через це у мене був оцей от момент затримки, і мені здавалося, що це теж є форма такої штучності. Тому я хотів привести цю мову, мною створену, мою форму літературної української мови, до якої форми більш-менш розмовності, щоб вона звучала принаймні в діалогах більш-менш розмовно. А розмовна – це в будь-якому разі в Україні, чим інтелектуальніше середовище, тим вона нормативніша, але, в принципі, в звичайному середовищі це та чи інша форма туржика. І тому для мене завжди це було викликом Я писав, там було набагато більше суржика, для мене це було важливо, для мене також було важливо, щоб цей роман був правдивий. Я вважав, що якщо його писати, діалоги писати нормативною українською літературною мовою, то це буде неправдиво. Зрештою, мене потім в цьому звинувачували, що люди так і про це не говорять, як і про що говорять мої герої, хоча це автобіографічні, безумовно, речі, це конкретні люди з мого середовища, які особлені в певних персонажах. Але і ми про це говорили, безумовно, і так говорили. Але я пам'ятаю, що да, я дуже цим переймався, що мені здавалося, що живість мови передається якимось от її ненормативністю. І потім вже після редагування зовнішнього, коли редагували редактори журналу, вони багато цих пластів зняли. Я пам'ятаю, коли я за це не забув, що це говорив до публіка. І я сильно переймався тим, що через це зняття цього шару конструйованого суржика, що роман втрачається через це правдивість, вона мені сказала, ну це ж мова йде про літературну правду, а не про фактологічну правду. Це два різних форми правди. Для мене це було як відкриття якесь. Ну, я був зовсім молодий, і для мене це стало якимось просто ревелейшн. Мені здавалося, що роман має мати документальну основу, і так, і я якось інтуїтивно я розумів, що існує літературна художня правда, але я не міг це для себе сформулювати. Тому для мене це була дилема. Але решта дилема вирішилася в спосіб від мене незалежний. Зовнішній редактор продагував текст, провів його до більш-менш нормативної української.
Вы слушали интервью с Иваном Козленко, одесским писателем, культурологом и исследователем кино. А в следующей нашей передаче мы не расстаемся еще с Иваном, появится еще один собеседник, и мы будем говорить о одесской идентичности, об одесском мифе дальше и глубже на самых разных тоже других примерах. На сегодня это все. До свидания и пока.